Algunhas das cifras poñías no debate do Estado de Autonomía en riba da mesa o presidente da Xunta cando falaba de un plan para abordar o problema das baixas laborais en Galicia. Máis de 2.000 millóns de euros de custo para a economía galega supón esta situación que, bueno, nas últimas horas se coñecían aínda algúns detalles máis polo miúdo a raíz dun informe que encargou a propia Xunta a varios expertos das universidades de Vigo e de Santiago de Compostela. Un deles é o economista Santiago Lago. Santiago, hola.
Hola, que tal?
Máis aló das grandes cifras, non sei, pido yo xa unha opinión personal, de todo o que leva este informe, que é moi detallado, cal foi ese cadro que a vostede máis lle chamou a atención?
Pois non demasiadas cousas. A verdade é que vai na liña do agardado. É dicir, os galegos non somos tan diferentes, non? Do que pasa por aí adiante. Certo que o problema está máis acentuado, pero non somos moi diferentes. Quizáis, no caso das empresas, que son moi conscientes, están moi preocupadas polo asunto, chama atención a porcentaxe elevada das empresas que realmente pois non están monitorizando ni teñen plans para atallar o absentismo. As máis grandes sí, en xeral, pero as máis pequenas pois non o fan. Entón, eso sí que chamou un pouco a atención, sabendo que tes algo que te está distorsionando moito, que non o teñas monitorizado, nin esteas aplicando plans ad hoc, non? Isto é algo que, pois sí, para nos foi un pouco chamativo.
Porque falamos ustedes dun fenómeno estrutural que afecta a máis do 60% das empresas coas que falaron, que non sei se foron en xeral, sobre todo en grandes empresas, ou tamén baixaron bastante as pequenas.
Bueno, empresas de todos os tamaños, de 10 en diante. Por lo tanto, pues, máis de 300 empresas de toda Galicia. Bueno, a cifra que corresponde a unha mostra, pues igual o conxunto da poboación, pues pode ser un pouco máis, un pouco menos, pero sen ninguna dúbida, o absentismo está entre as grandes preocupacións nestes momentos das empresas galegas, ¿no? Eu creo que nisto do absentismo, o primeiro que hai que facer é delimitar ben, porque é unha palabra que non axuda nada. Claro, con absentismo nos estamos referindo a todo. Estamos incluindo pues, os permisos de paternidade, de maternidade, estamos incluindo as baixas por IT correspondentes a xente que as necesita para recuperar a súa saúde. Que estos son dereitos importantísimos, dereitos irrenunciables que obviamente non poden estar en cuestión. Pero a carón diso temos cousas que socialmente pois non nos gustan, non as queremos, non? Hai unha parte das ITs que non as queremos. Evidente que non queremos accidentes laborais. Por lo tanto, todas as ITs que procedan de accidentes laborais, se non existisen, mellor. Pero o mesmo nos ocorre se pensamos pois en baixas que se alongan, pois porque a atención sanitaria non atina, non dá ca solución, se tarda en algunha proba, pois obviamente se reducimos isto é moito mellor para todo o mundo, moito mellor para a sociedade, para a seguridade social, pero para o propio individuo que recupera antes a saúde. E podemos seguir engadindo casuísticas, non? Por exemplo, os abusos. Os abusos non nos gustan. Non nos gustan as persoas que cumprimos, porque, entre outras cousas, cando unha persoa abusa, eso acaba trasladándose ao resto do calo de persoal, que ten que acabar facendo cousas que igual non lle corresponderían se esa persoa non estivera abusando. Ou tampouco nos gustan ambientes laborais que serán problemas de saúde mental nos traballadores. Por lo tanto, hai que distinguir claramente que conceptualmente é moi doado, estadísticamente non o é, desgraciadamente, pero conceptualmente sí o é. As ITs son un dereito fundamental para as persoas, danche seguridade, danche certidume. O que ocorre é que o principio non pode ser cantas máis ITs mellor. Oiga, o que queremos é que a xente estea sana, estea ben, que teña todos os cuidados e teña toda a cobertura que lle fai falta, pero que, obviamente, a saúde se recupere o antes posible. E, dende logo, pois que as situacións que non poñan en risco en cuestión esa saúde e, sen unha dúbida, pois que non haxa abusos destes dereitos. Os dereitos son moi importantes, tampouco podemos abusar deles.
Uh-huh. Un dato que a mí también me chamou a atención e que puxeron vostedes en evidencia é que como un 40%, corríxame se me equivoco, das baixas non se cubren en Galicia. E isto non sei se tamén pensan que pode xerar un efecto bola de neve, porque ao final, se non se cubren as baixas, por unha parte, hai traballo que se deixa de facer, obviamente, repercute directamente na economía, pero tamén fai que haxa unha sobrecarga ou pode facer unha sobrecarga no resto dos traballadores desa empresa, non?
Sen ninguna dúbida. 40, digamos que ese 40% sería o que se deixa de facer, pero do outro 60%, boa parte o fagan os compañeiros. Porque, claro, unha parte do absentismo, pois que é planificable, que a podes prever, pois, non sei, un permiso de paternidade, de maternidade, bueno, pois, mira, se pode avisar a empresa, mira, vou coller este permiso, tal, e a empresa, pois, busca outra persoa, e con tempo, pois, podes encaixar, non? Pero, claro, cando é un absentismo un día para outro, pois, isto moitas veces, pois, é imposible de cubrir, hai moitos postos que non dá, algúns sí, outros non. En definitiva, pois o absentismo, sobre todo o que é imprevisto, pois será distorsión organizativa e o máis habitual é que as empresas pois recurran pois a horas extras, recurran a incrementar a carga de traballo dos que están presentes e, polo tanto, isto, claro, ao final acaba xerando problemas nos ambientes de traballo. Por iso é tan importante falar deste asunto, incidindo de que o que se está a facer non é discutir os dereitos tan importantes e absolutamente fundamentais e defendibles, senón a minimización disto. É dicir, teñamos ese dereito que se use na medida do que sexa necesario, pero que tampouco tiremos del como se non costase nada, como se non fose un problema. Os traballadores que están de baixa supoñen un custe para a Seguridade Social, supoñen un custe para as empresas, supoñen un custe para o conxunto da economía, e temos que conciliar os dereitos e a saúde das persoas coa economía e coa organización das empresas e cos ambientes laborais. Eu creo que hai que buscar a conciliación de todo iso.
Sei que a vostedes lles tocaba, sobre todo, poñer o marco e decir en riba da mesa as cifras, igual non tanto dicir por onde se podería facer a abordaxe do problema. En todo caso, algo teñen que ter na cabeza, tamén polo que nos está contando, non?
Sí, o que ocorre é que para nós a ferramenta fundamental é o diálogo social. Eu creo que un problema desta natureza multifactorial, non hai un só responsable, digamos que todos temos a nosa parte de responsabilidade, pois iso require que faremos entre todos, non? E que sexamos que de artellar unha batería de medidas que nos permita pois a Galicia pois situarnos perto da media española, non ser líderes en absentismo en España, perto da media. Igual non podemos estar na media, estamos máis avellentados, sabemos que isto eleva a duración media das baixas, por exemplo, pero sí é reducir respecto ao actual. E é o diálogo social, é falar que os sindicatos que defenden os intereses dos traballadores, as empresas, as organizacións empresariais, pois que obviamente miran tamén pola productividade, miran polo bo funcionamento das empresas, a administración que en parte presta servizos, como é o caso sanitario, pero tamén vixía e controla, creo que hai que sentar. É moi importante, hai que pensar que nestes momentos en toda España, a comunidade autónoma máis avanzada é Galicia. Nós, os galegos, somos os que estamos falando destas cuestións xa nestes momentos, sabendo que algo que afecta a outros tamén e sabendo que algo que nos afecta ao conxunto dos españoles. É dicir, eu creo que deberamos ver nestes momentos a escala española pois unha mesa, un diálogo social semellante ao que se vai facer en Galicia, porque hai cousas que obviamente en Galicia pois non podemos cambiar, non están en todas as nosas competencias, son marcos regulatorios que se definen a escala estatal, e polo tanto nos podemos avanzar, se poden facer cousas e seguro que sacarán pois bons resultados, pero sempre dentro dun marco estatal. É dicir, o que se faga en Galicia non é obstáculo para que a escala española pois tamén se fale de todas estas cuestións. Eso sería o ideal, pero bueno...
Sí, iba a decir que a nivel estatal la primera reacción fue esa acogida con bastante, bueno, no sé cómo decirlo, rexeitamento casi abiertamente por parte da ministra de Traballo.
Bueno, nos aí non entramos, é dicir, na parte política, na discusión política non entramos, non somos técnicos, detectamos problemas, vamos como médicos, non? Vemos un problema, neste caso, saúde económica, o asentismo, e a partir de aí analizamos polo miúdo e bueno, pues vamos sinalando líneas de actuación, que neste caso concreto, a diferencia do que ocorre cun médico que te receta ou te opera, pois neste caso é a propia sociedade a que se ten que recetar e operar, non? Ese diálogo social é o camiño, non? Eu creo que en calquera caso que ese diálogo social que ten sido tan positivo na historia deste país dende a restauración da democracia, temos uns sindicatos, temos unhas confederacións empresariais que defenden os seus intereses, pero son quen de negociar e de pactar. Eu creo que, en fin, a ferramenta, unha das ferramentas máis importantes que temos neste país, e na medida do posible, pois temos que usala. E este é un caso evidente. Hai que falar de asentismo, pero hai que falar de moitas outras cousas, hai que falar desde logo de saúde laboral, e hai que falar de outra serie de cuestións, poñelas todas arriba da mesa e chegar a acordos. A vida é así. Pero creo que en democracia temos que asumir que as posicións extremas pois, en fin, normalmente son minoritarias, que a meirande parte das persoas pois estamos cerca, perto de posicións máis moderadas, afortunadamente, non? Os polos non son boa cousa, estamos vendo continuamente, non? No escenario político internacional, e iso quere dicir moderación vai da man do diálogo e de intentar en fin, acordar, pactar. Eu creo que esta liña, desafortunadamente, no eido político, pois parece que os últimos anos nos está costando, pero no eido do diálogo social, pois hai froitos moi recentes e se sigue facendo moito diálogo, aínda que haxa alguna discusión, alguna rotura de negociacións, a realidade é que o diálogo social está aí grazas, insisto, a eses sindicatos e a esas organizacións empresariais que defendendo dereitos son constructivos e intentan chegar a acordos. Co conflicto, habitualmente, conflicto é a última das solucións e en moitos casos será máis problemas que beneficios. O estamos vendo nestes momentos co conflicto en Irán. Non? É dicir, falar, dialogar, negociar, adoita ser moito mellor que ter un conflicto.
Santiago, estamos no Ecuador da legislatura, non sei se se atreve vostede a, bueno, aventurar, cree que é posible que poida haber avances neste tema no que resta de legislatura?
Sí, sí, sen ninguna dúbida, eu creo que neste ido, a ver, o diálogo vai requerir seguro que uns meses, pero bueno, creo que antes de fin de ano, moito antes de fin de ano, deberamos ver acordos, non? Eu creo que si hai efectivamente vontade, parece que hai esa vontade, pois se vai chegar a acordos. Temos axentes sociais de moita calidade, temos sindicatos de moita calidade, organizacións empresariais de moita calidade, con vos técnicos, con xente dialogante, e a verdade é que son moi optimista, non? Se me preguntaras por acordos políticos, en fin, aí son sempre un poquillo máis escéptico porque levamos uns cantos anos onde a polarización nos parlamentos pois está facendo moi difícil chegar a acordos amplos, pero no diálogo social eu creo con razón e con argumentos, a experiencia está aí, non?
Pois oxalá que o que nos di, o que nos aventura vaya para adiante, porque será seguro bo para todos. Santiago Lago, moitísimas grazas por atender unha vez máis a chamada de COPE. Moi bo día.
Gracias a vos.